እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን ክቡራትን ክቡራን ተኸተልቲ መደብና። ሎም ዓንቲ ስሙ መን እዩ ብዝብል ርእሲ ወይ ከዓ ርእስቲ እቲ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እቲ ዋና ጥቕስና ዝርከብ ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 14 እዩ። ከምዚ ኢኻ ይብል፣ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል ከይደ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ይኹን ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም እየ በሎ። ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ በሎ። በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ላኣኸኒ በሎ። እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ላኣኸኒ በሎ ይብል። ንጸሊ። ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣቦና ነመስግነካ ኣለና። ክብርን ምስጋናን ዕቤትን ነቲ ዓብ ስምካ ይኹን። ሕያዋይ እግዚኣብሔር ኣቦ ስምካ መድሓኒና እዩ፣ ስምካ ምዕቆቢና እዩ፣ ስምካ ምሕቢኢና እዩ። ናብኡ ጎይና ከዓ ካብ ኩሉ ናይ ጸላእቲ ውሪታት ኩሉ እነምልጠሉ ዓብዪ ቅፅሪ እዩ። ስለዚ ተመስገን። ንሎ ማዓንቲ ዝዓብ ዝኾነ ስምካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከዓኒ ክትገልፀልና እሞ ብዙሓት ሰባት ከዓኒ ብስምካ ተኣሚኖም ንቕድሚት ክወፁ ክምርሹ እልምነካ ኣለኹ። ክብርን ምስጋና ንቤት ንዕኻ ይኹን ብጎይታ ብየሱስ ስም ኣሜን። እዚ ኣብዚ እንሪኦ ነገር ማለት እዩ ተዘንበብኩልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ኣብዚ ፀዋዓሉ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣብ መንጎ ሙሴን ዝነበረ ዝርርብ ኢና ንርኢ። ሙሴ ካብ ምድሪ ግብፂ ምስ ወፀ ማለት እዩ ብኸመይ ከም ዝወፀ መፅሓፍ ቅዱስ ነንብብ ሰባት ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ። ሙሴ ወዲ ጓል ፈርኦን ኮይኑ ልኡል ኮይኑ ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ዳሕራይ ግን ኣብ ፈርኦ ኣብቲ ግብፂ ኮይኑ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ግን እንደገና ከዓ ስቃይ ናይ ህዝቡ ናይቶም እስራኤላውያን ኣብ ፀገም ዘለዉ ኣብ ሽግር ዘለዉ ከዓ ዝስምዖ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሙሴ ንህዝቡ ሓራ ክውፅእ ዝግብኦ ከም ዝኾነ ስምዖ ነይሩ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ሙሴ ናቱ ዝኾነ ፃዕሪ ገይሩ ነይሩ። እቲ ናቱ ዝኾነ ፃዕሪ ግን ምስቲ ናይ እግዚኣብሄር ግዜን ምስቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሓሳብን ዘይሰማማዕ ስለ ዝነበረ ኣይሰመረሉ። ሙሴ ብሓይሉ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ከውፅእ ሓሲቡ ነይሩ። በዚ ምክንያት እዚ እቲ ወረ ሙሴ ዝገበሮ ማለት እዩ ንግብፃዊ ምቕታሉ ንመን ከዓኒ ዘርዩ ማለት እዩ ንወዲ ዓዱ ንእስራኤላዊ ማለት እዩ እቲ ወረ ናብ ፈርዖን መፅእ ናብ ሙሴ ከዓኒ ይመፆ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ሙሴ እንደገና ንስደት ኸይድ ዳሕራይ ንኣርባዓ ዓመታት ኣብ ሜዶን ኣብኡ ይቕመጥ ማለት እዩ። ኣብኡ ከዓ ሓዳር ይገብር ይፈሪ። ድሕሪ ኣርባዓ ዓመት ግን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብሓንቲ ቁጥቋጥ ሞኻ ሓዊ ሓልሃል ብዝብል ዘይትሓርር ዘይትቃፅል ግን ኩሉ ግዜ ሓዊ ዘለዋ ብኣ ገይሩ ክፅውዖ ከሎ ንርኢ። ናብኣ ከዓ ይመፅእ ድምፂ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓ ይሰምዕ ማለት እዩ። ድምፂ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይሰምዕ ኣብቲ ዝነበሮም ዝርርብ ዳሕራይ ሙሴ ከምዚ ኢሉ ይሓትት፣ እንሆ ናብ ደቂ እስራኤል ከይደ ኣምላኽ ኣቦታትኩም ናባኻትኩም ልኢኹኒ ምስ በልክዎም ስሙ መን እዩ እንተበሉንስ እንታይ ክብሎም እየ። ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ በሎ፣ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል ኣለኹ ናባኻትኩም ልኣኸኒ በሎም። ስም እንታይ ከም ዝውክል ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ግዜና ሪና ነርና ኢና። ስም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብፍላይ መፀውዒ ከም ዘይኮነ ንርኢና። እንታይ ደኣኒ መግለፂ ባህሪ፣ መግለፂ መንነት፣ መግለፂ ስራሕ፣ መግለፂ ስልጣን ምዃኑ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ሪና ነርና ኢና። ስለዚ ስምካ መን እዩ ክብሎ ከሎ ምንታይ መን ኢኻ፣ ስራሕካ ክንታይ እዩ፣ ባህሪኻ ክንታይ እዩ፣ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓኒ ምስቲ እስራኤላውያን ዘለውዎ ኩነታት ምስቲ እስራኤል ዘለውዎ ኩነታት እንታይ ዝገጥም ነገር ኣለካ እዩ ተዓብ ነጥቢ። እንታይ ክትኮነሎም ትኽእል እዩ? ኣበዮም ዘለዉ ሳቶም ኣብ ጭቆና እዮም ዘለዉ፣ ኣብ ማእሰርቲ እዮም ዘለዉ፣ ኣብ ስቃ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ስምካ እንታይ ይኾነሎም? እግዚኣብሄር ንሙሴ ፍሉይ ብዝኾነ ሽሙ ክግለፀሉ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እንታይ እብሎ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ እዚ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝብል ቃል ከቢድ ቃል እዩ ብፍላይ ዝገርም መገዲ መፅሓፍ ቅዱስ ስና ከነፅንዕ ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ብብሉይ ኪዳን ብእብራይስት እንዲ ተፃሒፉ ኣብ እብራይስት ከዓኒ እቲ ኣድመፅቲ ዝኾነ ፊደላት ኣይነበሮምን እዚ ቫውልስ ንብሎም መጀመርያ ኩሉ እቲ ተነባቢ እቲ ኮንሰናንት ንብሎ እዩ ነይርዎ ስለዚ ኣርባዕተ ፊደላት እየን እተን ኣርባዕተ ፊደላት እን እምበኣ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሽም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከዓኒ ከይፅውዑ ኣይሁድ እስራኤላውያን ሽም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ከይፅውዑ ብዙሕ ግዜ እቲ ኣዶናይ ዝብል ቃል ኣዶናይ ማለት ጎይታ ማለት እዩ ኩሉ ዝውንን ንኩሉ ዝገዝእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ኣዶናይ ዘሎ ዘድምፁ ቃላት እዚ ፊደላት እዚ ቫውልስ ንብሎም ማለት እዩ ኣድመስቲ ወሲኾም ኣብተን ኣርባዕተ ቃላት ማለት እዩ ደድሕር እዩ እዚ ያህዌ የሆዋ ዝብል የድምፅዎ ማለት እዩ እስራኤላውያን እዚ ስም እዚ ኣይፅውዕዎን እዮም ብኣዶና እዮም ዝትክኡ ንምንታይ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ስም እዩ ንምንታይ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኸንቱ ኣይፀውዕ ዝብል ኣተሓሳስባ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ሽሙ ዓብ ክብሪ ንምሃብ ኩሉ ግዜ ወይ ከንብቦ ከለዉ ይሰግዱ ይሓልፍዋ ወይ ከዓኒ ብኣዶናይ ይትክእዋ ንምንታይ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንክፅውዕ ሲ ኣይግባኣንን ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክትርጎም ከሎ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ይብል እንደገና ከዓኒ እቲ ዘሎን ዝነብርን እቲ ዘሎን ዝነብርን እሱ ለኣኸ ንበሎ ስለዚ እዚ ሽም እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ብዛዕባ እግዚኣብሄር ኣምላኽቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝብል ሽም እዚ ንዓይን ንኣኻትኩምን እንታይ ትርጉም እዩ ዝህበና ኣቐዲሙ ኸ ንሙሴ እንታይ ትርጉም እዩ ዝህብ ማለት እዩ ተቐዳማይ እግዚኣብሄር ዘለዓለማዊ ምዃኑ ዝገልፅ እዩ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ማሕበር መፅሓፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ዘሕተሞ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብኡ ከነንቦ ከለና ዘሎን ዝነብርን እዩ ዝብሎ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝብል ዘሎን ዝነብርን እዚ ዝገልፀና እንታይ እዩ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ እውን ክብል ከሎ እንታይ እዩ እቲ ቀዳማይ ዘስምረሉ ነገር እንተሎ እግዚኣብሄር ዘለዓለማዊ ምዃኑ እዩ እዚ ዘለዓለማዊ ዝብል ቃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብብዙሕ መገዲ እዩ ተገሊፁ ንሪኦ ዘለዓለማዊ ማለት መጀመርያ ዘለዎ ግን መወዳእታ ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ክንብሎ ንኽእል ኢና ሕጂ ኣዳምን ሄዋንን መጀመርያ ኣለዎም ግን ንዘለዓለም ሂወት እዮም ተፈጢሮም ነይሮም ሞት መፅኡ እድሚ ምኽላፉ ማለት እዩ ስለዚ ዘለዓለም ማለት ብምንታይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ መጀመርያ ዘለዎ እንደገና ከዓኒ መወዳእታ ዘይብሉ ክንሪኦ ከለና በቃ ዘለዓለም ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ካልኣይ ዘለዓለም ዝብል ኣተሓሳስባ እንታይ ክሕዝ ዝኽእል እዩ እቲ ውፅኢቱ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ነገራት ዘለዓለም ክበሃል ይኽእል እዩ ንዘለዓለም ዘፅፍእ ሕጂ ዘለዓለማዊ ሓዊ ኣብ መልእኽቲ ይሁዳ ክንሪኦ ከለና ነቲ ሶዶምን ንጎመራን ዘጥፍእ ሓዊ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሓዊ እዩ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሓዊ ክብል ከሎ ንዘለዓለምዓለምዓለም እንዳተቓፀለ ዝነብር ሓዊ ማለት ከይኮነ ሲ እቲ ኢፌክቱ እቲ ውፅኢቱ ዘለዓለማዊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንዘለዓለም ዘጥፍእ ማለት እዩ ኣብዚ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘለዓለማዊ እዩ ክንብሎ ከለና እቲ ናይ ደቂ ሰባት ኣተሓሳስባ እቶም ውስናት ዝኾኑ ድሩታት ዝኾኑ ደቂ ሰባት እሞ ከዓ ብግዜ ዝተቐየዱ ደቂ ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ከዝተውዕልዎ ይኽእሉ እዩ ማለት ኣይኮነን መጀመርያ ዘይብሉ መወዳእታ እውን ዘይብሉ ንሱ ንሱ ዝኾነ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ማለት እዚ እዩ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 9 ፍቕዲ 1 2 እንታይ እዩ ዝብል ጎይታየ ካብ ወለዶ ንወለዶ ምዕቐቢ ኮንካና ኣኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይተፈጥረ ኤረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣምላኽ ኢኻ ብል እግዚኣብሄር መስገን ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ኣምላኽ ኢኻ ቅድሚ ኩሉ ነገር ኣብዚ ምድሪ እዚ ምምፃእ ካብቲ ዝተፈጥረ ነገር ዘበለ ኩሉ እቲ ክውን ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምህላው እግዚኣብሄር ነይሩ ስለዚ እዚ እግዚኣብሄር እዚ ዘለዓለማዊ እዩ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ንሱ እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ነይሩ እዩ ኣብ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሄር እዚ ከዓኒ ኣብቲ ሓሳብ ዘለዓለማዊ ዝኾነ እግዚኣብሄርካ ንስኻን ከምኡውን ንስኽን ነርኩም ይኹም ማለት እዩ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሓሳቡ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ንሕና እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ጉዳይና እንዳረኣና ኢና ንሓስብ ንጭነቕ ንሕብር። እግዚኣብሄር ግን ዘለኣለማዊ እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘለኣለማዊ እዩ። ኩነታት ኩሉ ዝኣየ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ስሙ ዝገልፀልና ነገር ተሎ እንታይ እዩ? ዘለኣለማዊ እዩ። ኣብ ዓለምና ብዙሕ ነገራት መፂኦም እዮም ሓሪፎም ከዓ ብዙሓት ኣተሓሳስባታት መፂኦም እዮም። ርዮታ ዓለማዊ ዝኾኑ ኣተሓሳስባታት መፂኦም እዮም። ፍልስፍናዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ መፂኦም እዮም። ሃይማኖታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ መፂኦም እዮም። መፂኦም ይቕየሩ ይለወጡ የብሉ። ክንደይ ስልጣነታት ዓለም እውን መፂኦም ከምዘይነበሩ ኮይኖም እዮም። እግዚኣብሄር ግን እግዚኣብሄር እዩ ዘለኣለማዊ እዩ። ስለዚ ስሙ ዝገልፀልና ነገር ዘሎ እሱ እዩ። እቲ ካልእ እቲ ዘለኹ የ ዘለኹ ዝብል ስም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለ እግዚኣብሄር እንታይ ይገልፅ ንዝብል ነጥቢ እግዚኣብሄር ሲ ዘለኣለማዊ ጥራይ ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ከዓ ዘይልወጥ ፅኑዕ ከም ከውሒ እዩ። ዘይልወጥ እዩ። ደቂ ሰባት ኣተሓሳስብኦም ክዓቢ ከሎ ይቕየሩ እዮም። ኣተሓሳስባታት ይቕየሩ። ትማሊ ዝነበረ ኣተሓሳስብኦም ሎሚ ብብዙሕ ኢና ደቂ ሰባት ንቕየር፣ ዓለም ንብዙሓት ቕየር። ኣብ እግዚኣብሄር ግን ከምዚ የለን። እግዚኣብሄር ግን እግዚኣብሄር እዩ፣ ኣይልወጥን እዩ። ባህርዩ ኣይልወጥ፣ መንነቱ ኣይልወጥ፣ ስልጣኑ ኣይልወጥ፣ ቦትዎ ኣይልወጥ። እግዚኣብሄር ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር ብኣፍ ሚልክያስ በቲ ነቢይ ኣብ ምዕራፍ 3 ከድና ክንሪኦ ከለና ኣነ እግዚኣብሄር ይብል። እዚ እግዚኣብሄር ዝብል ቃል ያህዌ እዩ ዝብል ኣነ እግዚኣብሄር። እቲ ኣነ ዘለኹ እየ ዘለኹ ሲ እንታይ ገበርን? ኣይልወጥን እየ እሞ ኣቱም ደቂ እስራኤል፣ ስለዚ ኣይጠፋእኹምን። ኣነ እግዚኣብሄር ኣይልወጥን እየ እሞ ኣቱም ደቂ ያዕቆብ፣ ስለዚ ኣይጠፋእኹምን። ዘይትጠፍኡ ኣነ ስለ ዘይልወጥ እዩ። ኪዳነይ ስለ ዘይልወጥ እዩ። ፍቕረይ ስለ ዘይልወጥ እዩ። ምሕረተይ ስለ ዘይልወጥ እዩ። ፅድቀይ ስለ ዘይልወጥ እዩ። ኣነ ኣነ እየ። ንስኻትኩም ትለዋወጡ ትቀያየሩ፣ ኣነ ግን ኣይልወጥን ኣይቅየርን። ሂወት ብዙሕ ነገር የርእየና። ናብ ክብ ዝበሎ ቦታ ይወስደና የውርደና፣ ውን ንረክብ ንስእል እውን ይጥዕመና ይኸፍኣና፣ ውን ብብዙሕ ነገራት ይመሕርና። በዚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዘለዎ ኪዳን ግን ኣይልውጥን እዩ። ዘለዎ ሓሳብ ግን ኣይልውጥን እዩ። ስለዚ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ብል ከሎ ዘይልወጥ ኣምላኽ ማለት እዩ። ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ዓለም ኣብ ፍርሒ እዮም ዘለዎ። ፍርሒ ንምንታይ ዝፈርሑ ንድሒል? ዓለም ስለ ትልወጥ እያ። ንምንታይ ሰባት ዝፈርሑ ንድሒልና? ሰባት ስለ ዝልወጡ እዮም። እምነት ዝሃብሎም ሰባት ልውጥ ብልዎም። ዘፍቅርወን ዘፍቅርኦ ናብ ኪዳን ናብ ሓዳር ዝመፀ ነገር እኳ ደድሕሪ እዩ ተለዊጥኒ ተለዊጣትኒ ይመፅእ። ልወጥ ተለዊጣትን እንያ ተለዊጥኒ እንድዩ። እግዚኣብሄር ግን ኣይልወጥን። ዘይልወጥ ኣምላኽ እግዚኣብሄር እዩ። ዘለኣለማዊ ጥራይ ካ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ኣምላኽ። እንደገና ከዓ ዘይልወጥ እዩ። እቲ ሳልሳይ እቲ ዘለኹ የ ዘለኹ ዝብል ቃል እግዚኣብሄር ዘለኣለማዊ እዩ ወ እግዚኣብሄር ዘይልወጥ እዩ ወ እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ዘለኹ የ ዘለኹ ማለት ነገራት ካብ ዘይ ምንባር ናብ ምንባር ዘምፅእ ምንጪ ምክንያት ኩሉ ዝረአ ዘበለ ንሱ ምዃኑ እዩ ዝገልፀልና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ማለት እንታይ እዩ? እቲ እሱ ዘለኣለማዊ ኮይኑ ሲ ግን ምክንያት ኩሉ ምንባር፣ ምክንያት ኩሉ ፍጥረት፣ ምንጪ ኩሉ ፍጥረት እሱ እዩ። እቲ ዝረአ ኮነ ዘይረአ ናብ ኩነት ዘምፀአ ንሱ እዩ። ምክንያት ኩሉ ነገር ንሱ እዩ። ንኸም እኳ እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ክገልፀልና ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 1 እታ መጀመርያ ቃል እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንታይ እያ ትብል? ብመጀመርታ ትብል ቃል ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ኣምላኽ ብመጀመርታ እሳ መጀመርታ ትብል ቃል ቀሊል ኣይኮነትን። እታ መጀመርታ ትብል ቃል እታ መጀመርታ ትብል ቃል መጀመርታ ኩሉ እቲ ግዜ እንብሎ ነገር እዩ። ቅድሚ ዚ መጀመርታ እዚ ግን ኣምላኽ ነይሩ። ኣምላኽ ብመጀመርታ ቅድሚ ዚ መጀመርታ እዚ ቅድሚ ዚ ኩነታት ናብ ፍጥረታት እቲ ዝረአን ዘይረአን ናብ ምርኣይ ናብ ክውን ፍጥረታዊ ነገር ቅድሚ ምፅኡ እግዚኣብሄር ነይሩ። ስለዚ እንታይ ገበረ? እሱ ግን ሰማይን ምድርን ፈጠረ። ሓራይ ከዓቲ ናይ ፍጥረት ዛንታ ክንሪኦ ከለ ከዓ ገርመና እዩ ብሽዱሽተ መዓልቲ ዝገበሮ ነገራት ኩሉ ክንሪኦ ከለና ገርመና እዩ ሕዝመና እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ሲ ምንጪ ኩሉ ነገር እዩ። ንዕኡ ንምንባር ምክንያት ዘየድልዮ ግን ንካልኦት ንምንባር ግን ምክንያት ዝኾነ ንሱ ጥራይ እዩ። ንሱ ናብ ምንባር ንኸምፅእ ዝኽእል ሓይሊ ዘየለ ዘለኣለማዎ ዝኾነ ግን ከ ንካልኦት ከዓኒ ናይ ምምፃእ ምክንያት ዝኾነ እግዚኣብሄር እዩ። ንኸምኡ ክስገረሉ ዝግባእ፣ ንኸምኡ ከዓኒ ክኽበር ዝግባእ። ኩሉ ነገር ኣብ ኢድ እዩ። ኣብ ዮሃንስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅድ 3 ብዛዕባ ጎይታና ንሕና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ቃል ሎጎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ። እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። ብኡ ኩሉ ኮነ። ብመን ብኡ ኩሉ ኮነ። ካብቲ ዝኾነ ማለት ካብቲ ፍጥረ ዝተባሃለ ማለት ነው፣ ዝተፈጥረ ማለት ነው። ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን። ስለዚ እዚ ዘለኹ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንኩሉ ናብ ምንባር ዘምፀ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዩ። ካብቲ ዘይረአ ነገር ሲ ዝረአ ነገር ዘምፀ እዚ እዩ። እቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ፈጣሪ እዩ ዝበሃል ብስነ መለኮቱ ኤክስ ኒሂሎ ዝበሃል ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ብዘይ ሓደ ቁሳዊ ወይ ከዓ ማቴርያላዊ ነገር ሲ ነገራት ምምፃእ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ተዛረበ ከምኡ ከዓ ኾነ ከም ዝብለና ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝብል ሓሳብ እቲ ሽም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝገልፀልና እንድሕር ኢልና ማለት ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሃልወት እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ እቲ ናይ ትግርኛና ቃል ከማን ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ግዙ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ዝህልወልና ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘለኣለማዊ እዩ ወ ተቀዳማይ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘይልወጥ እዩ ወ ኣይልወጥን እዩ፣ እቲ ሳልሳይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምንጪ ኩሉ ፍጥረት፣ እቲ ናይ ምንባር ምክንያት እዩ ወ እቲ ራብዓይ ከዓኒ እዚ እግዚኣብሄር እዚ ከዓኒ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ኦምኒ ፕረዘንት ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እዩ። እሱ ጥራይ ከይኮኑ ከዓንስ ዝህልወልና ኣምላኽ እዩ። ስለይና ደው ዝብል ኣምላኽ እዩ። ኪዳናዊ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክሰርሕ ንሪኦ መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ኤሎሂም ዝብል ሽሙ እዩ። ብፈጣርነቱ ኢና ንርኢ። እንደገና ዳሕራይ ከዓኒ ኣብዚ ከዓ ንሪኦ ብያህወህ ዝብል ሽሙ። እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ብኪዳናዊ ዝኾነ ሽሙ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ፣ እቲ ኣብ ጉዳይኩም ጉዳይ ዝኾነ ኣብታናትኩም ነገር ዝኣቱ ኣምላኸ። ስለዚ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ። ኩሉ ነገር ናብ ዘይምንባር ቅየር እዩ ሓደሓደ ግዜ። እግዚኣብሄር ግን ኩሉ ግዜ ኣሎ። እግዚኣብሄር መስገን ኣሎ። ሕጂ ኣብ ሂወትና ሓደሓደ ግዜ እቶም ኣለውና እንብሎም ነገር ብሓደ 2-3-4 እንዳበሉ ጥፍጥፍ ብል ሞ ጥራይና ተርፈን ጥራይና ንተርፍ ሞ ጥራይ ተሪፈ ንብል ንሓዝን ንስበር ሂወት ንፀልእ ናብ ዘይከውን ነገር እውን ንኸይድ ሰይጣን ከዓ በዛ ብኮ እዚ ኣትዩ ብዙሕ ተስፋ ቁረፀና ይፍትን። ግን ሽም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ግን ዝብለና እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ማለት ኣነ ግን ኣለኹ ኣይከይድን እዩ። እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝብል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና ነቶም ዝወደቑ ከተንስእ ኢና ንርኢ። ነቶም ሓጢአተኛታት ፅድቂ ኮይኑና ንርኢ፣ ምሕረት ኮይኑና ንርኢ። ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እኳ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመላለስ ከሎ ክንሪኢ ከለና ነቶም ፀግዒ ዘይነበሮም ፀግዒ፣ ነቶም ዝተነፅጉ ቀረበኦም ነይሩ። ነቶም ሃይማኖተኛታት ሰባት ዝነፀግዎም ሓጢአተኛታት እዮም በደለኛታት ኢሎም ዝነፀግዎም፣ ንሱ ግን ምስኣቶም ይበልዕ ሰቲ ነይሩ። እንደገና ከዓኒ እዚኣስ ሞት እዩ ዝግባአ ዳርባ እምኒ ጌራስ ክትሞት ዝግባእ ኢሎም ዝፈረዱላ፣ እሱ ግን ኣብ ከና ክኸውን ከሎ ንርኢ። ኩሉ ዓለም ማለት ከባቢኣ ገዛውታ በቲ ስርሓ ምክንያት ኣብ ግዞማ ዝነበሩ ብዙሕ ኣሰብኡት ተመርዓ ዝነበረት ንዓ ከዓኒ ክፅበያ ከሎ ንርኢ። ኣብታ ናይ ጉድጓድ ያዕቆብ ኮይኑ ንዓኻ ዕረፍቲ ክባ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ጎይታ ኣሎ እዩ ኣሎ። እቲ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ከዓ እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝብል ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገልፀልና ነገር ተሎ እንታይ እዩ? እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ዘይድን እዩ። እቲ ኣነ እየ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ተቓልቲ እቲ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ባሓቂቲ ምስጢሩ ዓብ ንድዩ እንሪኦ ነገራት ኣሎ እቲ ኣነነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሎ ዙ ዘለኹ እየ ዘለኹ ማለት እቲ ንዓኻትኩም ኣብቲ ናትኩም ዘልየሉ እዋን ኩሉ ከከምቲ ዘልየኩም ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ዓብ ኣነ እየ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዘለኹ እየ ዘለኹ ክብል ከሎ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ መፅሓፍ ቅዱስ ታይ ኢሉ ተርጊሙ ኣያም ዳት ኣያም ኣነ እቲ ኣነነት እቲ ዘይልወጥ ባህርኡ እቲ ዘለዓለማዊነቱ እቲ ምንጪ ኩሉ ምዃኑ እንደገና ከዓ ኣብ ኩሉ ነገር ተረካቢ ምዃኑ ጥራይ ከይኮነ ሲ ከከም ዘድልየና ምዃኑ ኣነ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 እቶም ኣይሁድ ንክርስቶስ እቶም ፈሪሳውያን ንክርስቶስ ብዳርባ ኣምኒ ክቐትልዎ ዝሓሰቡ ንምንታይ ይመስለኩም? ቅድሚ ኣብርሃም ኣነ እየ ስለ ዝበሎም ቅድሚ ኣብርሃም ኣነ እየ ቅድሚ ኣብርሃም ሲ ኣነ እየ ነረ ስለ ዝበለ ኣይኮነን እዋ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፃረፋሉ ኢሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነታ ርእሱ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ገይርዋ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምንታይ ኣነ እየ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ተቀይሩ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣነ እየ እቲ ኣነ እየ እዩ ንኸም እዩ ጎይታና ብሓና ሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝመፅ እዩ ኣነ መገድን ሓቅን ሂወትን እየ ኣነ ትንሳኤን ሂወትን እየ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ኣነ ናይ ሂወት እንጀራ እየ ኣነ ናይ ዚ ዓለም ሂወት እየ ኣነ ማይ ናይ ሂወት ማይ ዘርዊ ማይ ስለዚ ኣነ እዚ ማለት እዩ ንዓና ከም ዘድልየና ኩሉ ኣነ እየ ስለዚ ንሕና ክንውድኦ ኣለና እቲ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣና እዩ ዝውዳእ ነቲ ዝሓመመ መድሃኒት እዩ ፈውሲ እዩ ነቲ ዝሓዘነ ምፅንናዕ እዩ ነቲ ዝደኸመ ብርታዐ እዩ ነቲ ዝወደቐ ምትንሳ እዩ ስለዚ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ብኣንፃር ድሌትና ኩሉ ዝከኣነ ሽም እግዚኣብሔር እዩ ኣነ እዚ እቲ ዘለኹ የ ዘለኹ ዝብል ሽም እግዚኣብሔር እዩ በኣር ንእስራኤላውያን ከከምቲ ዘልዮም እንዳኾነ ኣብቲ 4 ዓመት ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞ ከከምቲ ዘድልዮም ነገር እንዳተገልፀ ናብታ ከነኣን ዘብፅሖም ንዓና ከዓ እዚ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ናብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከም ዘብፅሓና ይኣምን ከከምቲ ዘድልየና ነገር እንዳተገልፀ ማለት እዩ ስለዚ ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንፅውዕ ኣለና ሽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓይ ናኣኻትኩም መዕቆቢና መድሓኒና መምረጢና እዩ በዚ ሽም እዚ ክንውከል በዚ ሽም እዚ ክንፍሳሕ በዚ ሽም እዚ ደስ ኢለና ክነብር ይግባአና እዚ ሽም እዚ ፀውዒና ኣይንሓፍረኒና ኣብዚ ሽም እዚ ተወኪልና እንድሕሪት ኣይንተርፍኢና ኣብዚ ሽም እዚ ተወኪልና ኩሉ ግዜ ሰዓርቲ ኢና ካብ ሰዓርቲ በልፂ ኢና ንኸውን እዚ ሽም እዚ ትምክሕትና ክኸውን ፀሎተይን ትምኒተይን እዩ ጎይታ ይባርኩም።